รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้สารใจสารพลังรายงานข่าวสุขภาวะสารใจสารพลังในโครงการบูรณาการงานสร้างเสริมสุขภาวะด้านอาหารและโภชนาการที่จังหวัดสงขลามีการเปิดตัวอุทยานอาหารวิถีแห่งสุขภาพวิถีแห่งวัฒนธรรมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาท่านกฤษฎาบุญราชได้กล่าวว่าเรื่องของความมั่นคงทางอาหารไม่ใช่ทำด้วยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ต้องมีกระบวนการในการมีภาคีทำงานทั้งระบบให้เห็นว่าจังหวัดสงขลามีพื้นที่แหล่งผลิตอาหารดีๆอย่างไรมีวิธีการอย่างไรที่ทำให้อาหารมีความปลอดภัยและมีการให้ความรู้เรื่องของโภชนาการอย่างไรในเวทีเสวนาแลความมั่นคงทางอาหารคุณบรรจงนะแสพูดถึงเรื่องของสิ่งที่น่าสนใจก็คือความมั่นคงทางอาหารจะมีได้1ต้องเข้าถึงแหล่งอาหารและไม่มีความเหลื่อมล้ำทางอาหารคือมีประชาธิปไตยทางอาหารเป็นอย่างไรมาฟัง
จริงแล้วไอ้เรื่องความมั่นคงทางอาหารเนี่ยมันเกิดไอ้ food sovereignty ก็ภาษาฝรั่งก็ใช้งี้ความมั่นคงเรื่องอธิปไตยทางอาหารเนี่ยมันเกิดขึ้นที่เป็นกระแสหลักๆเนี่ยมันเริ่มสมัยปี2523นะฮะไอ้สมัยปีนั้นเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องความมั่นคงที่มันมากไปกว่าการใช้อาวุธใช่มั้ยฮะสาเหตุก็เพราะว่าประชากรมันเยอะขึ้นทีนี้ปัญหาขาดแคลนอาหารเป็นเรื่องใหญ่พอปัญหาเรื่องขาดแคลนอาหารเนี่ยมันทำให้นักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยจะต้องคิดว่าถ้าขืนปล่อยอย่างนี้เนี่ยสงสัยมนุษย์จะไม่รอดมันเลยเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าการปฏิวัติเขียวเขาเรียกว่า Green Revolution คือการปฏิวัติเขียวปรับปรุงพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ทำระบบชนรับประทานใช่ไหมฮะตัดต่อยีนสิ่งที่ตามมาคือว่าปุ๋ยยาฆ่าแมลง มันก็เริ่มเพิ่มขึ้น เขาเรียกการปฏิวัติเขียวอันครั้งนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ได้นักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่ไอ้มิสเตอร์อะไรนะบูนอร์แมนบูเลกได้ก็เรียกได้โนเบิลไพรส์ในด้านนี้ในปี2123คือเป็นคนคิดเรื่องปฏิวัติเขียวเนี่ยเขาทุ่มเทชีวิตให้กับการวิจัยเพื่อสร้างอาหารให้กับมนุษยชาตินะ2523ก็ได้โนเบิลไพรส์ไปในเรื่องของการปฏิวัติเขียวงั้นสหประชาชาติก็เลยประชุมกันบอกว่าไอ้ถ้าความมั่นคงทางด้านอาหารเนี่ยนะตัวชี้วัดมันมีอยู่4ตัว อันนี้อาจจะไม่ใช่วิชาการนะอาจารย์เอาเป็นว่า
ครับอาจารย
์ควรจะเห็นภาพกว้างๆว่าถ้าเราพูดถึงความมั่นคงเนี่ยโดยเฉพาะด้านอาหารเนี่ยอย่างน้อยมันต้องมี4ด้านที่จะต้องทำความเข้าใจมันไม่ใช่ด้านใดด้านหนึ่งใช่ไหมครับฉะนั้นสิ่งที่สหประชาชาติเนี่ยความมั่นคงทางอาหารเขาจะแบ่งเป็น4ด้านอย่างนี้ให้เราจับประเด็นง่ายๆว่าถ้าความมั่นคงทางอาหารที่เราอธิบายกันเนี่ยอย่างน้อยมี4ด้านนะครับด้านแรกเนี่ยคือว่าอาหารที่ต้องพอเนี่ย1คือต้องพอความมั่นคงเนี่ยมีอยู่4อย่างอันที่สองเนี่ยต้องเข้าถึงง่ายหมายถึงว่าโอ้โหไม่ใช่ตะเกียกตะกายกว่าจะได้กินสักมื้อนึงเนี่ยถ้าเราเคยอ่านเรื่องเขียดขาคำของลาวคำหอมสมัยพวกผมเรียนที่มอเนี่ยตอนนั้นก็มีมูลที่ดังที่หนึ่งนะวิทูลเขาเรียกมูลที่เด็กผู้หิวโหยคือมีเยาวชนในอีสานเนี่ยต้องไปขุดดินเหนียวมากินอ่ะเป็นอาหารเที่ยงของโรงเรียนอ่ะมี21 22มันเกิดภาวะความยากจนก็แสดงว่าแม้เราจะผลิตอาหารเยอะแต่ว่าการเข้าถึงเนี่ยได้เฉพาะกลุ่มคนอื่นๆไม่มีโอกาสเข้าถึงนี่ถือว่าไม่ใช่เป็นประเด็นเพราะนั้นประเด็นที่สองก็คือว่าความมั่นคงทางอาหารมีอาหารเพียงพอแล้วสองนี่ต้องเข้าถึงได้ง่ายใช่ไหมครับอันที่สามนี่คือว่ามันต้องได้ใช้ประโยชน์จากอาหารนั้นๆนะฮะอันที่สี่คือมีเสถียรภาพไม่ใช่เดี๋ยวขาดเดี๋ยวเดือนหน้าหายเดี๋ยวจะชั่งกิโลขายแบบสมัยอภิสิทธิ์หรือเดี๋ยวต้องอะไรพวกนี้มันต้องมีเสถียรภาพมันองค์ประกอบ4อย่างเนี่ยเขาเรียกว่าความมั่นคงทางอาหารที่สหประชาชาติวางกรอบไว้ว่าใช่ไหมฮะเราต้องมีพอเพียงเราต้องเข้าถึงง่ายทีนี้ก็มาดูสงขลาบ้านเราที่อาจารย์ถาม
ครับ
ใช่ไหมฮะว่าบ้านเรานี่เป็นยังไงในทะเลสาบสงขลา พี่น้องจะตั้งแผงปลาแห้งยาวเป็นเกือบครึ่งกิโลเพราะเราเคยผ่านใช่ไหมฮะจะมีพวกการแปรรูปที่จริงมันมีมากกว่าปลาแห้งมีทั้งแป้งแดงมีทั้งจิ้งจังมีทั้งอะไรเยอะไปหมดเลยอันนี้ก็เป็นการเอาภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่เก็บพันสัตว์น้ำที่เหลือเนี่ยใช่ไหมฮะไว้เก็บให้ได้นานแต่วันนี้มันกลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจเป็นเศรษฐกิจที่สำคัญที่ทำให้ชาวประมงที่อยู่ตามไกลๆยังสามารถที่จะทำตลาดเองได้โดยมาขายข้างทางเราจึงเจอตลาดข้างทางที่เทพาที่บ่อตรุเดี๋ยวนี้ตลาดขายปลาแห้งข้างทางนี่เต็มไปหมดเลยใช่ไหมฮะนี่นะฮะมีทั้งปลาช่อนมีทั้งปลาพวกเรารู้จักไหมปลาในทะเลสาบลูกขาปลาอะไรรู้จักไหมฮะปลาท่องเที่ยวใช่ไหมฮะไอ้นี่ผมไปเจอที่จนะแถวจันนะแถวบ้านครูกิโลละเกือบ200กว่าบาทผมก็ตามไปดูที่บ้านเขาทำยังไงก็กระตัดต้นสาคูฮะแล้วก็เลี้ยงด้วงตอนนี้ก็กลายเป็นอาหารโปรตีนที่ผมคิดว่าน่าจะปลอดภัยเพราะว่าวิธีการเลี้ยงชาวบ้านก็สามารถผลิตได้อันนี้เจอเยอะนะฮะในสงขลาได้เจอเยอะอันนี้ที่บ้านผมแถวพวกบ้านบนควนจะรู้จักใช่ไหมเห็ดจมูกพอหน้าฝนนี่เพียบไปเลยวันนั้นผมเจอวันเดียวแม่เจอได้กะละมังกับ3กิโลซึ่งมันยังอยู่ทั่วไปนะฮะถ้าไปชายทะเลสาบสงขลาแถวคูขุดก็จะเจอกุ้งกล้ามกรามขนาดนี้นะอันนี้เอาไม่ดูเล่นๆปูดำในพื้นที่ที่มีป่าชายเลนนี่ปูดำจะเยอะมากที่พวกเราเชื่อไหมผมไปเจอปูดำแทบเป็นลมที่ร้านชื่อร้านสมพงษ์ที่กรุงเทพที่รัชดาตัวหนึ่ง800 600ชาวประมงเราไม่เชื่อผมเลยพาไปดูไปเขาติดป้ายไว้ถ้าชี้ตัวนี้เนี่ยน้ำหนักตัวนี้600ตัวนี้สูงสุดคือ800ชาวบ้านแทบเป็นลมเพราะว่าที่บ้านนี้ขายแค่ตัวละ200บาทมันนั่งรถทัวร์ไปขึ้นกรุงเทพราคามขึ้นไป800 600ใช่ไหมแหล่งปูดำที่ใหญ่ที่สุดคือกระบี่สตูลเพราะเป็นป่าชายเลนเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าเรารักษาต้นทุนพวกนี้ไว้เนี่ยสังคมปากใต้เนี่ยจะมีอาชีพที่อยู่กับฐานทรัพยากรเนี่ยได้อีกเยอะมากโจทย์ก็คือว่าวันนี้เราคิดอะไรกันอยู่แล้วเราจะไปทางไหนนะฮะในทะเลสาบสงขลาเดี๋ยวนี้ปลาขี้ตังโลขั้นต่ำเนี่ย200กว่าแต่เราก็เห็นปลาขี้ตังตัวเท่า2นิ้วเนี่ยหรือปลาดุกทะเลเนี่ยเป็นกะละมังถูกเอามาวางขายเพราะเรายังมีเครื่องมือที่ทำลายโดยเฉพาะอวนลุนที่พวกเราพูดถึงกันน้อยมากงั้นที่ต้องการเห็นพวกนี้ก็คือว่าต้นทุนของพวกเราคนใต้ในแหล่งอาหารนี่เยอะจริงโจทย์ก็คือว่าวันนี้เนี่ยทิศทางการพัฒนาเนี่ยมันทำลายแหล่งผลิตอาหารของบ้านเราเยอะมากกระแสแบบทุนนิยมเนี่ยมันเข้ามาในหัวเราเยอะมากผมไปเสียดายพื้นที่ที่เป็นที่นาดีๆเนี่ยวันนี้กลายเป็นที่ปลูกปาล์มปลูกยางพาราแล้วได้รับการพิสูจน์แล้ว 6-7 ปีเนี่ยปลูกมา7ปียางไม่ถึงเท่าขาเพราะว่าข้างล่างมันเป็นดินนาแล้วก็ต้องไถทิ้งอีกบทเรียนก็คือว่าหลังจากนั้นปาล์มก็ไม่ออกลูกยางก็ถ้าจะให้ออกก็ต้องใส่ปุ๋ยเยอะมากก็ต้องไถกลับมาทำนาผมคิดว่านี่เป็นจุดสำคัญถ้าเราคิดว่าความมั่นคงทางอาหารนี่คือหัวใจสำคัญของพวกเราเนี่ยแหล่งผลิตอาหารทะเลแหล่งน้ำที่นาเนี่ยควรจะเป็นทิศทางในอนาคตที่เราจะต้องช่วยกันอนุรักษ์และดูแลไว้นะ
โลกเปลี่ยนแปลงคนเปลี่ยนไปความมั่นคงจะคงไว้ก็อยู่ที่เราช่วยกันทำสมคำว่าอาหารของแม่ที่ไว้วางใจบนผืนแผ่นดินแม่สร้างมานั่นคือธรรมชาติ101.7 ย่านน้ำ101 เมกะเฮิรตซ์ชวุฒิเกิดชื่นรายงาน